Tervetuloa linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ohjelmahistoriassa on puhuttu paljon pelastuksen teologiasta, eikä tietysti syyttä. Silloinhan ollaan aivan ytimessä. Ja on puhuttu myös kirkon kehityksessä tässä asiassa ja pohdinnoissa teologian kehittymisestä ja myös uskonpuhdistuksen teologian jatkuvuudesta tähän kysymykseen, opetukseen, pelastuksesta. Ja tänään voisi jälleen yrittää hiukan tuumailla tätä teologiaa ja sen kysymyksiä. Nyt Raamattu ennen kaikkea haluaa tuoda meille Jumalan valtakunnan osallisuuden, Jeesuksen Kristuksen osallisuuden häneen. Ja luterilaista uskosta tiedetään, että siinä vanhurskauttamisoppi on keskeisessä roolissa. Niin kuin toki koko Raamatussa, ja siksi lienenkin luontevaa, että näin on. Nyt erityisesti teologian tasolla tätä tarkemmin apostoli Paavali määrittelee vaikkapa roomalaiskirjeessä. Miten sen luvuissa 4 ja 5 väkevästi julistaa meille tuttua luterilaista opetusta Jumalan luetusta vanhurskaudesta. Miten ihminen tulee Jumalalle kelpaavaksi? Miten uskosta ilman lain tekoja Jumala julistaa jumalattoman vanhurskaaksi? Mutta aluksi on peruutettava aina lähteille. Vanhurskauttamisoppi ei ole lähtökohta, vaan tulos. No mitä tarkoita? Voisi sanoa, että vanhurskauttamisoppi on vähän kuin junan ravintolavaunu. Se on se paikka, jossa ateriat on tarjolla, mutta se liikkeellä pysyäkseen tarvitsee veturin. Ja ne on aina tietysti Jeesuksen pelastusteko ja pyhä Raamattu, joka tuo ne meidän luoksemme. Ja siksi kaikki opit ja käsitykset myös pelastuksen asiasta tulee punnita lähteistä käsin, ei asettamalla joku ennalta valittu tulos näitä lähteitä vastaan. Lutherin ja uskonpuhdistuksen teologian rakenne voidaan yksinkertaistaa suunnilleen seuraavalla tavalla. Lähteenä on aina Raamatun historiallinen teksti, jota on tutkittava ja selitettävä sen itsensä mukaan. Nyt oikea Raamatun tutkimus löytää aina Kristuksen, joka on koko Raamatun keskus. Raamatun teksti luo Kristusopin, kristologian, ja sitäkin on yhdessä opiskeltu aiemmin. Siis kuka Jeesus on ja mitä hän hyväksemme teki. Jeesus on Raamatun avain. Ja nyt oikea Jumalan sanan mukainen Kristuksen tunteminen lahjoittaa meille, voisiko sanoa, kristologian hedelmän. Siis mitä Jeesus teki ja sai aika edestämme. Ja tämän hedelmä taas on vanhurskauttamisoppi. Eli Jeesuksen pelastustekojen tähden on tämä aare, hedelmä, lopputulos, vanhurskauttaminen, autuas vaihtokauppa, jossa Jeesus saa syntimme ja me saamme hänen vanhurskautensa. Ja tämä vanhurskauttaminen ei tapahdu jossakin metafyysisessä maailmassa, ideoiden tasolla, jossakin nojatuolle filosofin mystisessä sfäärissä, vaan armon välineiden kautta kristillisessä kirkossa. Siksi oikea vanhurskauttamisoppi johtaa sen tähden aina vanhurskauttamisen todelliseen paikkaan maailmassa ja historiassa, kirkkoon. Eli vanhurskauttaminen johtaa eklesiologiaan, seurakuntaoppiin. Mikä on seurakunta, mikä on kirkko, mitä sen pitää tehdä, miten kirkko rakentuu ja mitä se konkreettisesti tekee, jotta tämä vanhurskauttamisen todellisuus voisi elää sen keskellä. Jotta tämä Jeesuksen pelastustyön hedelmä olisi sen keskellä tarjolla. Raamatun sana antaa Kristuksen. Kristus antaa armotyönsä hedelmän, eli uskon vanhurskauden, yhdessä, pyhässä, yhteisessä, apostolisessa kirkossa, jonka tulevaisuuden meille ilmoittaa raamatullinen eskatologia. Kuten olen yrittänyt sitä tiivistää, niin sitten jos kun katsotaan varhaisen kirkon tekstejä ja sitä teologista maisemaa siellä, apostolisia isiä tai kirkkoisia, niin luterilainen väite ei ole, että Sieltä löytyy kaikkialta selkeästi ja tarkasti muotoiltu vanhurskauttamisoppi, jonka myöhemmin löydämme tunnustuskirjoista 1500-luvun lopulla. Ei, mutta kaikki ne keskeiset ajatukset, mihin nojataan, se perustus, minkä varassa kristillinen elämä on ja mitä se heijastaa, niin ne ajatukset sieltä kyllä löytyvät. Ja siksi me haluamme edelleen samalle perustalle rakentaa. On apostolinen perusta, joka annetaan Raamatussa, ja ne jatkavat matkaansa varhaisen kirkon elämässä, vaikka asiat ovat usein olleet täsmentämättömiä. Se Paavalin roomalaiskirjeessä muotoilema vanhurskauttamisen tosiasia löytyy eri tavoin täsmällisempänä tai täsmentämättömämpänä varhaisista teksteistä. Välillä on niin sanotusti paavalilainen herätys ja välillä maisema katoaa kauemmas filosofiseen sfääriin. Kun katsotaan varhaisia vuosia, niin varhaisimmassa vaiheessa ei ollut sovituksen opin muotoilua ja vanhurskauttamisen opin muotoilua, mutta siitä huolimatta ne olivat kirkon elämän keskiössä. Elettiin Herran pöydässä, siunauksen ja sovituksen maljan äärellä. Koko elämä rakentui sen äärellä, että Jeesuksen tähden saatiin synnit anteeksi. Mutta samalla nähdään, että vaikka Paavalilta me löydämme selkeän vanhurskauttamisopin, niin ihan ei ole selkeänä isillään asiat. Esimerkkinä, ken tahtoo tutkailla, niin löytää sellaisen teeman ja kysymyksen, että kenelle vaikkapa sovituksessa maksettiin ylipäätään ja niin edelleen. Kysymys Kristuksen hankkimasta pelastuksesta oli selvä, sen varassa oltiin, mutta meillä oli aika isojakin kysymyksiä monesti, ja vaikka Paavali roomalaiskirjeessä ja muuten Raamatussa tämä piirtyy selkeänä, niin erityisesti myös kamppailu koski ihmisen roolia tässä kaikessa. Kenen voimien ja tekojen varassa oikein ollaan? Kristuksen vai onko sittenkin minun omat tekoni tässä se viimeinen vaakakuppi? Mutta samalla saamme hyvin kiinni varhaisen kirkon julistuksellisesta pohjavireestä. Raamatun jälkeen seuraavan sukupolven teksteistä apostolisilta isiltä voi nostaa pari terävää esimerkkiä. Kirjeessä Diognetokselle julistetaan näin. Meitä säälien hän omasta aloitteestaan otti kantaakseen meidän syntiemme taakan, ja hän antoi oman poikansa lunnaiksi meidän edestämme, pyhän laittomien puolesta, sen, jossa ei pahuutta ollut pahojen puolesta, vanhurskaan väärien puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näet olisi voinut peittää meidän syntimme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi kuin Jumalan pojassa ja vain hänessä? Oi, mikä ihana vaihtokauppa! Oi tutkimatonta luomistyötä! Oi odottamattomia hyviä tekoja! Monien laittomuuden piti hukkua yhteen ainoa vanhurskaaseen. Yhden ainoa vanhurskauden piti vanhurskauttaa monet laittomat. Eli jo sieltä löytyy varhain luterilaisten rakas autuaan vaihtokaupan ajatus. Se ei ole siis jokin tällainen luterilaisten 1500-luvulla taikurihatusta vetämä uudenlainen jäsenys, vaan se, noisiko sanoa, syvä dynamiikka kirkon elämässä alusta saakka, jonka sitten aikakausien kuonan alta on täytynyt eri tavoin raaputtaa taas esiin ja kirkkaaksi, kun monenlainen teologinen höttö ja filosofinen villitys on heittänyt siihen omat ongelmansa. Toisen noston teen Clemensin kirjeestä korintolaisille. Rooman Clemens sanoo, että Kristus antoi verensä meidän puolestamme ja hänen mukaansa Kristuksen kuolema oli sijaiskärsimys. Hän painottaa uskon vanhurskautta. Että me tule vanhurskaiksi omassa varassamme, emme viisautemme, ymmärryksemme, hurskautemme tai sydämemme pyhyyden tähden, vaan yksin uskosta. Hän sanoo näin. Kaikki he siis saavuttivat kunnia ja ylistystä, mutta eivät omasta ansiostaan tai tekojensa varassa tai vanhurskautta harjoittamalla, vaan hänen tahdostaan. Emme liioin mekään, jotka hänen tahdostaan olemme kutsutut Kristuksessa Jeesuksessa, tule vanhurskaiksi omassa varassamme, emmekä viisautemme tai ymmärryksemme tai hurskautemme tai sydämemme pyhyydessä tekemiemme tekojen kautta, vaan uskon kautta, jonka kautta kaikki valtias Jumala aikojen alusta asti on kaikki vanhurskauttanut. Kauttanut. Hänelle olkoon kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. No tässä kaksi tuttua ja väkevää nostoa. Clemens on myös siinä suhteessa vaikuttava, että on ollut sekä niin paavilaista tai itäistä veikkoa tai jopa uudempaa niin sanottua New Perspective-kaveria, jotka ovat halunneet vääntää milloin minkäkinlaiseen solmuun Paavalin opetuksen. Lainaus kuitenkin selkeästi opettaa, miten siinä ymmärrettiin lain teot. Ei ollut vain jokin tällainen juutalaisuuteen liittyminen tai siihen tunnustautumiseen liittyvät teot, tämä niin kuin uskon vanhurskauden vastakohtana. Vaan kyse oli juuri oli kaikesta siitä, mitä ihminen tekee, ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet. Ja siksi se on niin väkevää, kun Clemens tekee tämän selväksi. Siis kuule vielä. Emme liioin mekään, jotka hänen tahdostaan olemme kutsutut Kristuksessa Jeesuksessa, tule vanhurskaiksi omassa varassamme, emmekä viisautemme tai ymmärryksemme tai hurskautemme tai sydämemme pyhyydessä tekemiemme tekojen kautta, vaan uskon kautta, jonka kautta kaikki valtias Jumala aikojen alusta asti on kaikki vanhurskautta. Siis mahtava kohta kerta kaikkia. Tämä löydät siis Clemensin kirjeestä, apostolisista isistä. Hyvin varhaisia tekstejä. No sitten hieman myöhemmin apologeettisella kaudella. Ja siinä samaan aikaan on erilaisia aiheita, Kristuksen kuoleman merkitystä. Katsottiin useasta eri näkökulmasta. Oli lunastus kuolemasta ja paholaisen vallasta. Oli sovitus Jumalan uhrin kautta ja keino saavuttaa ikuinen elämä. Mutta isillä vaihtelee nämä ajatukset, miten se kokonaisuus tulisi ymmärtää. Sieltä löytyy vaikkapa kirkkoisen Ireneuksen niin sanottu rekapitulaatio-opetus, jossa korostuu Jeesuksessa tapahtuva paluu ihmisen alkuperäiseen tarkoitukseen. Pelastus ei ole vain yksittäisten sielujen pelastamista, vaan koko ihmiskunnan ja historian uudistamista. Ja Golgatan uhri riittää pelastukseksemme, eikä tämä korostus ihmisen paluusta ihmisen alkuperäisen tarkoitukseen Jumalan yhteydessä väärin oli. No näinhän luterilaisetkin julistavat, mutta aina on se riski, että korostetaan yksipuolisesti jotain. Tai Ignatius sanoo, että Jeesuksen Kristuksen kärsimykseen perustuu meidän toivomme ylösnousemuksesta. Justinus Marttyyri esittää Kristuksen sijaiskuoleman, vaikkakin ehkä hiukan epäselvästi. Hän sanoo, että saatana voitettiin Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta. Tertulianus näki Kristuksen kuoleman uhrina. Hän opetti, että Kristuksen uhrin kautta mahdollistetaan ihmiskunnan pelastus ja vapautuminen synnin vallasta. Kyprianus sanoi, että Kristus voitti kuoleman ristin voittomerkin kautta. Sovitti meidät Jumalan kanssa ja hankki meille syntien anteeksiannon ja kukisti kuoleman. Athanasius piti Kristuksen kuolemaa sijaiskärsimyksenä. Kristus vapautti ihmisen kuoleman syyllisyydestä kuolemansa kautta. Kristus kuoli meidän puolestamme, rikkomustemme, lunastushintana. Gregorius Nazianzilainen saattoi opettaa, miten Kristuksen veriuhri on pelastuksemme ehto. Isillä esiintyy myös ajatus Jeesuksesta eräänlaisena ansana paholaiselle. Jeesuksen ihmisluontoon oli kätketty tämmöinen jumalallinen koukku, jolla saatana vangittiin. Ja saatana ei kyennyt pitämään Jeesuksen jumalallista sielua käsissä ja voi näin voitti tämän. Ambrosiuksen teologian sydänäänet rakentuvat sen ympärille, miten kukaan ei omilla töillään tule vanhurskaaksi, vaan yksin armosta. Krysostomos sanoo, Kristus ei kärsinyt itseä varten, vaan meidän puolestamme. Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa ristillä olivat suunnattu meidän syntiemme sovittamiseksi. Kristus kuoli meidän puolestamme ja sillä tavoin voitti isän suosion, jonka viha oli herännyt syntien vuoksi. Kristuksen työ on ylenpalttinen kuin valtameri verrattuna vesipisaraan. Tässä Krysostomuksen kuvassa vesipisara kuvaa ihmisen syntiä ja syyllisyyttä, jonka hän on Jumalaa vastaan tehnyt, ja valtameri taas kuvaa Kristuksen sovitustyön suuruutta ja armon ylenpalttisuutta. Ja hän siis haluaa havainnollista, että vaikka synti on vakavaa ja Jumalan viha on todellinen reaktio siihen, niin Kristuksen työ on vertaansa vailla. Se on armollisuudessa ja voimassaan kuin valtameri pientä pisaraa vastaan. No, monenlaista kiinnostavaa voisi nostaa. Siis jopa Barnabaskin apostolisissa isissä, joka sisältää kaikenlaista sekavaa, voisiko sanoa, niin siellä ytimessä on ajatus, että Jeesuksen valtakunta perustuu ristinpuuhun. Aleksandrialainen Kyrillos saattoi todeta, että Kristuksen kuoleman maailmanlaajuinen sovitusvoima riippui siitä, että hänen verensä oli Jumalan pojan verta. Damaskulainen Johannes julisti, että lunastus maksettiin Jumalalle, mutta hän myös opetti, että saatana oli petetty, kun hän nielaisi syötin, joka oli Kristuksen ruumis, ja jäi kiinni jumalallisuuden koukkuun. No, useampikin isä saattoi pohtia sitä, että Jeesus ikään kuin annettiin saatanalle, joka ei voinut häntä pitää. Asioista oli omat kiistansa, siis näistä erilaisista sovituksen ja vanhurskauttamisen opin kysymyksistä. Ja ajattele, että avonaisista kysymyksistä huolimatta, Kristuksen jumalallisuuden ja inhimillisyyden edellytys meidän pelastuksellemme on se keskeinen piirre ja samoin kuin yksinkertainen huomio, että ristinpuun kautta, Jumalan sovintoveren kautta me saamme pelastuksen. Tämä on se yleinen maisema ja ne isoimmat kiistathan koskevat juuri Jeesuksen olemuksen ymmärtämistä varhaisina vuosina. Mutta aikanaan seuraa myös nämä kysymykset vanhurskauttamisopista. Nyt esimerkiksi Augustiinuksen ja Pelagiuksen kiistan jälkeen asioita yritettiin tarkentaa, mutta sinnekin jäi kuitenkin sen verran väljyyttä, että ihmiset pystyivät kuljettamaan asiaa omiin suuntiinsa. Ja vaikka päätökset nuijittiin pöytään, niin todellisuudessa kirkollisella kentällä kysymykset jäivät elämään Oranien kirkolliskokouksesta huolimatta 529. Ja niin on edelleenkin, että nämä samat kysymykset tulevat vastaan. Ja joudumme kuitenkin historiassa näkemään kirkkoelämässä monenlaista vanhurskauttamisopin vinksahdusta. Läntisessä kirkossa oikeastaan vasta sitten uskonpuhdistuksen myötä palattiin tarkempiin määritelmiin. Tässä jotenkin hajanaisia nostoja. Ehkä yritän summata vielä hiukan isoa kuvaa. Ajattelen näin, että samaan aikaan on aivan selvää, että tämä Kristuksen ristintyö, kuolema ja ylösnousemus on ollut kristinuskon ytimessä alusta saakka. On ymmärretty, että tähän kätkeytyy sovitus, uusi elämä, toivo Jumalan valtakunnasta. Vaikka samalla on ollut sitten erimielisyyksiä, joita on selvitetty. Kirkkoa seurasivat kysymykset käytännössä, jotka olivat esimerkiksi seuraavanlaisia. Siis voiko palata lankeamuksen jälkeen uudelleen kirkkoon? Miten ja kuinka monta kertaa? Ja koskeeko sovitus kaikkia ihmisiä? Ja mitä pelastus tarkoittaa tekojemme suhteen? Teologiassa käsitellään ongelmia sitä mukaan, kun ne juuri tulevat vastaan, niin ongelmiksi. Esi-augustinolainen kirkko, siellä on pohdiskelua teemoista, mutta oikeastaan vasta juuri tämä pelagiolaiskiista pakottaa tutkimaan sitä syvemmin, kuinka armo ja vapaa tahto liittyvät toisiinsa. Mutta on hyvä nähdä, että tätä täsmentämättömyyttä on. Idällä ja lännellä on samat yhteiset opit, kolminaisuus, inkarnaatio, mutta kun pysähdytään armon teologian äärelle, niin erot alkavat näkyä. Iso asia on se, että lännellä on Augustinus, joka on lännen teologian verenkierrossa, mutta joka puuttuu sieltä idästä. Ja edelleenkin se näkyy kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja nyt tämä mainittu tahdonvapauden kysymys on aina ollut vaikea asia kirkossa. Monet varhaiset isät, etenkin kreikkalaiset isät, korostivat tahdonvapautta synnin vaikutuksesta huolimatta. Se nousi vastauksena eräänlaiseen voisiko sanoa fatalismiin, jossa ajateltiin, että ihminen kadottaisi vastuunsa kokonaan omista synneistään. Tätä vastaan käytiin. Mutta se helposti sitten yhdistyy myös pelastuksen osalta ihmisen tahdon ja armon yhteistyöksi. Jumalan lahjoittama vanhurskaus ja Jumalan toiminta pelastuksessa meni enemmän ja vähemmän taka-alalle. Suuressa Augustinuksen ja Pelagiuksen kiistassa sitten erilaiset teologiset linjat ajautuivat ratkaisevaan yhteenottoon. Pelagius oli oikeastaan eräänlainen ankara moralisti, joka korosti äärimmilleen ihmisen kykyä ja vapautta. Hänelle armo oli oikeastaan, se oli lähinnä tämmöinen kuin ohje parempaan elämään. Jeesus valmentajan, joka kertoo, että tehkääpä perässä. Augustinus, jolla oli valtava tunne tahdon kahleista, synnistä ja realistinen käsitys armosta, korosti jumalallista monergismia, Jumalan vaikutusta. Jonkinlaista välimallia edusti Johannes Cassianus, armon ja ihmisen tahdon yhteistyötä pelastuksessa. Tätä kutsutaan semipelagiolaisuudeksi. Augustinuksen opista hieman lievennettynä tuli kirkon virallinen opetus, mutta nähdäkseni sellaisena isona karvalakkitiivistyksenä kirkon elämästä voi todeta, että vaikka pelagius ja semipelagiolaisuuskin torjuttiin, niin se oikeastaan hiipii sieltä aina takaisin. Vähän kuin ne elokuvien pahikset, jotka vielä uudestaan ja uudestaan nousevat iskujenkin jälkeen taistoon. Siis pelagiolaisuus tulee vastaan uudestaan ja uudestaan eri verkkareissa. Kysymyksen asettelu, kaikki ne muuttuvien tekijöidenkin on aika sama. Siis Jumalan työn äärelle ja missä määrin asiat on Jumalan työtä. Augustinus itse kannattaa Jumalan ehdotonta vaikutusta. Jumala on se, joka tekee ja vaikuttaa. Jumala pelastaa. Mutta hän toki hapuili armon forenssisuuden kanssa, että se on meidän ulkopuolellamme ja että se luetaan meille. Hänelle armo oli Jumalan vaikutusta, mutta hän keskittyi enemmän tähän, mitä ihmisessä itsessään tapahtuu. Ja nyt historiassa oikeastaan sitten meinaa kadota tämä sekä syntien anteeksianto luettuna asiana, ja sitten kun katoaa vielä kääntymys Jumalan vaikuttamana asiana, niin soppa on valmis. Ja Paavalin opetus vanhurskauttamisesta menee todella epäselväksi. Autuon vaihtokaupan opetus siitä, että Jeesus saa sinun syntisi ja sinä saat Jeesuksen vanhurskauden ja syntien anteeksi antamuksen. Sitä ilmaistaan välillä hyvinkin epäselvästi. Ja semipelagiolaisuus hiipii yhä enemmän esiin, erityisesti uskonpuhdistusta edeltävinä vuosisatoina. Ja sekä Saksan että myös Sveitsin uskonpuhdistajat palasivat augustinolaisuuteen vahvemmin, vaikka kaikessa ei häntä toki seurattukaan. Mutta joudumme toteamaan, että niin valitettavasti käy, että Paavalin opetus vanhurskauttamisesta ja siitä, mitä on se usko ja ilman lain tekoja uskon kautta saatava pelastus, niin se monella tavalla hämärtyy kirkon historiassa ja sen elämässä. Ja ylipäänsä yksi kysymys oli se, että miten ymmärretään tämän uskon luonne. No tämä on pitkä ja visainen teologian historian polku, kiinnostava, mutta ehkä pikkusen ahdistava. Ehkä jätetään tällä kertaa väliä vähemmälle, mutta lyhyesti. Että kiistana oli myös uskon luonteen ymmärtäminen. Siis kirkon historiassa oli kasvanut sellaista käsitystä, että usko olisi enemmän historiallista tietoa ja tämmöistä ihmisen hienosti sanottuna intellektiin kuuluvaa. Ja siksi siihen tulisi olla tämmöinen rakkaus yhdistettynä lisäksi, joka vasta muuttuisi pelastavaksi uskoksi. Helposti käsitteisiin liittyy sotkemisen vaara. Niin siis. Kysymys oli, että ymmärretäänkö usko turvaamiseksi Kristukseen ja heittäytymiseksi Jumalan armotekojen varaan? Vai onko kyse jostakin intellektuaalisesta suorituksesta tai ulkoisesta tiedosta, joka perkeleilläkin voi olla? Onko usko vain ulkonaisen vanhurskauden alku, jota täytyisi täydentää jollakin muulla, esimerkiksi rakkaudella? Ja monenlaista korostusta saatat löytää kirkon historiasta, jos rupeat enemmän penkomaan. Mutta uskonpuhdistuksen opettajat halusivat painottaa sitä raamatullista ymmärrystä, jossa usko on juuri Luottamusta, uskon turvaamista. Rakkaus ja lain työt ja hedelmät haluttiin sulkea pois pelastuksen perustana, ja ne ymmärrettiin juuri hengen hedelmiksi, jotka tapahtuvat vanhurskautetussa ihmisessä. Kaiken keskuksessa on uskon turvaaminen Kristukseen. Vanhurskauttava usko, joka tarttuu Kristukseen, ottaa vastaan, tarvitsee Jeesusta. Ja siksi kysymys sinulle ja minullekin on tänään. Tarvitsetko sinä Kristusta Jeesusta? Tarvitsetko sinä hänen anteeksi antamusta ja armoa? Ja siksi tähän lupauksen varaan tarttuminen, vastaaminen kysymykseen, minä tarvitsen ja haluan sen omistaa. Se on uskoa, se on turvaamista Jumalan pelastustekoon. Siksi ota tänäänkin vastaan. Ja tätä uskoa seuraa Jumalan seuraaminen täällä ajassa. Monen vaikeankin keskellä ja heikkouden keskellä, mutta yrittäen ojentautua elämässä Jumalan hyvien tekojen mukaan, hänen edeltäkäisin valmistamissa askeleissa. Minusta on mielekkäällä tavalla tiivistänyt uskonpuhdistuksen visiota ja löytyä se huomio, että he katsoivat, että toisaalta siellä kirkossa on oikeat elementit, mutta ne ovat usein kätkössä hieman kummallisen systeemin alla. Lutherin pelko oli, että mitä jos en kuole vuoteella, niin saa rauhaa. Ja olen tähänä sisäisiä syytöksiä. Omatuntoni näyttää vain syntini ja tiedät sanan valossa, että et ole rakastanut Jumalaa lähimmäistäsi niin kuin tulisi. Kun epäilys ja ahdistus kalvaa sisuskaluja. Mitä tehdä? Miten suojaudut näitä syytöksiä vastaan? Mitä jos näet vain silmissäsi kadotuksen kauhut tai kiirastulen ahdistuksen? Ja kaiken paavilaisen sekavuudenkin keskellä, kaiken väärän opetuksen keskellä keskiajalla, hyvä katolinen pappi olisi nostanut ristin kuolevan silmien eteen ja sanonut, että katso häneen, joka on kuollut sinun edestäsi. Katso yksin häneen ja turvaa hänen lupauksensa. Ja nyt tästä hetkestä Luther sanoo ja tekee huomion, että juuri siinä hetkessä, siinä on meidän elämämme, kirkon elämä, julistuksen ydin. Katso Kristukseen ja turvaa häneen. Ja tässä on nähdäkseni kiteytettynä edelleenkin uskonpuhdistuksen merkitys ja sydänäänet tänäänkin. Nyt jo ennen, mutta erityisesti uskonpuhdistuksessa saakka, on sitten väännetty tästä pelastuksen kysymyksestä. Se ei tietenkään ole ensimmäinen kerta. Siis onhan kirkon historia täynnä taistelua tämän kysymyksen äärelle. Mutta eräällä tavalla uskonpuhdistuksen taistelu tuo sen kuitenkin esiin, näkyville. Ja ehkä kokonaisuuden kannalta on hyvä hahmottaa, että monet näistä asioista tosiaan eli siellä jo ennen uskonpuhdistusta. Ja sitten me roomalaisessa kirkossa eli paljon sympatiaa ja ymmärrystä uskonpuhdistuksen korostukselle. Ja tähän liittyy myös sitten roomalaisen kirkon taistelu. Siis siellä on jesuiittaa, jotka korostaa enemmän vapaata tahtoa, ja sitten on tomistit, ehkä enemmän tällaista augustinolaisuutta korostavat, ja myös sen enemmän syntiä Jumalan armoa korostavaa maisemaa. Jopa se kysymys osittain siellä onkin ollut, että kuinka olla mahdollisimman augustinolainen olematta kuitenkaan protestantti. Se oli hiukan ongelma, koska huomattiin, että mitä enemmän augustinusta tutkittiin, niin tuli esiin, että protestanteilla vaikutti olevan aika vahvat argumentit. Koska Augustinus ei ollut innostunut mistään tahdonvapauden asiasta. Hän maalasi tämän ihmisen syntymisyyden aika synkin siveltimen vedoin. Koko ajan se perusta etsiytyi Jumalan armotekojen varaan. Augustinuksen kanssa oli hankala lähteä sellaiseen julistukseen, jossa laitetaan ihmisen teolle niin suuri painoarvo ja yhteistyön ajatukselle pelastuksen asiassa. Toki näinhän on jo Raamatun lehdillä. Vaikea se on vaikka roomalaiskirjeen ja vanhurskauttamisoppiin sisään lukea, ikään kuin se olisi kuitenkin teoista. Kuinkas luet Raamattuasi? Siksi protestantit tuumasivat, kun seurasivat roomalaista keskustelua, että hyvä, että olkaa vaan mahdollisimman augustinolaisia. Mutta sitten roomalaiset halusivat kuitenkin peruuttaa tästä, että se täytyy jotenkin se vapaan tahdon rooli sinne väliin ujuttaa. Ja siellä on joitakin jesuiitto, jotka on melkein arminolaisia, mitkä tunnetaan meille enemmän evankelikaalisista piireistä. Siis sellainen näkemys, jossa ihmisellä on täysin vapaa tahto ratkaista asioita. Käsittääkseni joku paavi siellä sitten linjaa, että nämä voi molemmat olla roomalaiskatolisia näkemyksiä. Mutta pelastuksen äärellä ne kysymykset uskon, teon, ihmisen ratkaisun tilanteesta, ne ovat aina samat. Se peruskysymys meidän pelastuksestamme ei muutu, vaikka maailma ympärillä muuttuukin. Mutta vanhurskauttamisoppi ei se ollut vieras kirkossa. Olihan se Raamatun ja Pyhän Paavalin oppi, mutta sen merkitys oli hämärtynyt. Se oli skolastiikassa enemmän tällainen uuden hengellisen elämän kuvaus, jonka ensi hedelmänä on usko. Kirkkoisien kielenkäyttö ei seuraa myöhempiä kiistoja. Siis kun luterilaiskin puhuvat Raamatun kielenkäyttöä seuraten, että jotka ovat pelastettu ja tekevät hyvää, niin on tietenkin täysin ymmärrettävää, että kirkkoisat opettavat tästä tekojen välttämättömyydestä. Välillä sitä vain tuumaa yksin kammiossaan tai vaatekaapissaan, että on tämä maailma kummallinen paikka. Luterilaiset ovat koettaneet hyllymetreittäin ja toisella napakasti ja kaikin mahdollisen väreen kuvailla sitä todellisuutta, että kuten roomalaiskirjeessä, niin Paavali opettaa erityisesti luvuissa 4 ja 5 siitä, miten Jumala vanhurskauttaa ilman meidän tekojamme. Ja yhtä luontevasti tätä todellisuutta seuraa myöhemmin opetus kristillisestä elämästä roomalaiskirjeessä. Siis vaikka luvusta 6 opetetaan, miten kastettujen seurakunta lähetetään elämään Jumalan tahdon mukaan tässä maailmassa, vanhurskautetut. Mutta kerta toisensa jälkeen itäiset ja roomalaiset veikot ajattelevat, että jos vaikka joku kirkkoisa opettaa tästä uudesta elämästä, niin se automaattisesti hämärtäisi myös syntien anteeksiantamuksen lahjan ja siksi pitää ohjata ihmisen tekoihin. No on toki historiassa erilaista legalistisempaa maisemaa, mutta pääosin ei ole edes kovin hankalaa katsoa luterilaisena varhaisia isiä, jos on valmis tarkastelemaan sitä ystävällisesti. Ehkä vähän samalla tavalla kuin me teemme ennen Nikean konsiilia opettaneille isille. Ei pidä katsoa näitä kommentteja niin kuin nikealaiset katsoivat areiolaisia, vaan kuin Nikean jälkeen kirjoittaneet isät katsoivat ennen Nikeaa kirjoittaneisiin. Eli isiin, joilla oli sama usko, mutta koska he olivat eläneet ennen kiistaa, niin heillä ei ollut samoja käsitteitä ja siksi myös ehkä erikoisempiakin lausuntoja myöhemmän teologian valossa, kun sitä on jouduttu tarkkaan ruotimaan ja jäsentämään. Sukuni ikiaikaisilla mökkimailla riippuu verhotangon reunassa vaarini vanha miekka, kalpa. Itselleni se on aina muistuttanut maailman myllerryksistä ja ihmisen pienuudesta, velvollisuudesta. Tarinaan liittyy se, että vaarini piti osallistua 1940 olympialaisiin 5 otteluun. Mutta vuosilukuja muistelevat saa nopeasti mielen, että Suomessa nuorelle miehelle tulikin sitten hieman toisenlaisia velvollisuuksia maailmansotien melskeessä. Miekka jäi ruostumaan. Itselleni se muistuttaa myös juuri siitä, että ihmisellä voi olla toiveita, pyrkimyksiä, haaveita, mutta joskus tie on suljettu. Myös luterilaisilla oli kova halu auttaa silloista lännen kirkkoa uudistumaan. Oli halu yhteyteen. Oli halu olla uuttera kirkon evankeliumin hyväksi, mutta moni jalo pyrkimys jäi toteutumatta. Kesällä 1546 keisari julisti sodan luterilaisille ruhtinaille. Ja kun voimavarat menivät sodan melskeeseen luterilaisissa ruhtinaskunnissa, niin samaan aikaan aloitettiin Trenton konsiili. Vaarilta jäi silloin miekkailut väliin, samoin myös luterilaisia ei haluttu paikalle Trentoon, ja sota teki aika hankalaksi olla vaikuttamassa muutenkaan. Mutta Trentossa oli kuitenkin avoimuutta myös luterilaisille, vaikka lopulta otettiin poleminen linja. Siksi luterilaisille Trenton kokous piirtyy esiin valtavan surullisena. Siihen liittyy tämä asetelma, että vallanpitäjän miekan avulla tehdään teologiaa ja samalla torjutaan uudistumisen mahdollisuus. Rooma lyö silloin lukkoon ne monet kirkkoon myöhemmin kulkeutuneet ongelmat ja samalla hieroaa luterilaisen opetuksen. Siksi se on surullinen hetki kirkon historiassa. Eli vasta Trentossa Rooma ikään kuin vahvistaa sen liian ne ongelmat, joka on historiassa tarttunut kirkon kasvoihin ja jalkoihin. No, ei mennä nyt Trentoon tänään se enempää. Jatketaan tästä eteenpäin, mutta laitetaan pitkästä aikaa terkut Roomaan. Noin, sinne ne lähti. Raamattu tuo meille kysymyksen ihmisen ja Jumalan suhteesta. Kysymyksen pelastuksesta. Kysymys pelastuksesta on edelleen sen olennaisin kysymys. Vanhurskauttaminen ei saa olla jokin sellainen auran kärki, jonka varjolla mikä tahansa oppi- tai elämänvaelluksen asia olisi ok. Silloin asia jäsennetään väärin. Mutta edelleenkin se on se kysymys, johon kaikki tähtää. Edelleenkin ilmoitukseen voi luottaa. Se antaa meille Kristuksen ja Kristuksen työn hedelmänä meillä on evankeliumin lahjat ja armon välineet, jossa saamme omistaa omalle kohdallemme tämän evankeliumin. Jumalan sanan miekka saa näyttää tänäänkin syntymme. Se halkoo luut ja ytimet, sielun ja hengen, mutta samalla se tuo meidät aina Kristuksen parantavien lahjojen äärelle. Ja näiden lahjojen äärelle jatkamme jälleen ensi kerralla. Siihen saakka. Moi moi.